De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola, ola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe xa estamos a xoves, estamos a día 17 de marzo e ademais, hoxe é un día de sol, pero ademais de sol, de verdad. É dicir, levamos unha mañaciña así, con tempo soleado, ceos despexados, vamos, un día auténtico de primavera. Virán outros que, bueno, pues que escurecerán un pouco, pero o de hoxe de verdade é un día fantástico, un día así de sol primaveral, deses que dá gusto, vamos, que casi dá gusto erguerse pola mañá, non? Sabes, ves ese solillo, dis, bueno, pois imos alá. Para cargar un pouco as baterías que falta nos fan nos últimos tempos, que andamos aí un pouco como decaídos, non? Porque, bueno, a cousa tampouco está como para tirar foguetes. Hoxe quería empezar esta outra mirada con unha reflexión. Ás veces, coa mellor das intencións, pretendemos prestar axuda en situacións de calamidade ou de guerra, e o que conseguimos é provocar situacións que poden acabar complicando a situación tamén, valla a redundancia, daqueles aos que queremos axudar. Isto ven a conto das numerosas iniciativas, tanto públicas como privadas, que xurdiron pola invasión rusa de Ucrania, e que en moitos casos están a provocar problemas graves incluso para os propios refugiados. Particulares que viaxan directamente á fronteira polaca con Ucraína co obxectivo de traer cantos máis refugiados mellor, ou quenes, seguramente coa mellor das intencións, sin dúbida, dedícanse á recollida de alimentos e de outros produtos destinándoos tamén aos refugiados, cárganos despois nunha furgoneta ou nun camión e desplázanse tamén a Polonia para facer entrega dos mesmos. A situación de caos que se organiza primeiro na propia fronteira polaca contribuye a interrumpir máis que a facilitar a entrega de axuda. É necesario recordar que é preciso contar con unha estrutura alí, unha ONG ou un organismo oficial que se encargue da loxística da entrega desa axuda. Esa ONG ten que ter previsto o tipo de materiais que vai a recibir, ten que ter previsto o seu almacenamento, a súa distribución, porque do contrario pode suceder, como ao parecer xa está pasando, que a axuda acabe en maus de mafias que trafican con ela, funcionarios corruptos, delincuentes, etc. Tan grande é a preocupación que hasta as autoridades e organismos que teñen algunha responsabilidade en temas de cooperación xa recomendan que non se recollan alimentos, roupa, etc., e que as persoas ou as entidades que queiran colaborar que o fagan a través de doazóns a ONGs con experiencia e eficacia contrastada. Existen varias destas ONGs moi coñecidas, con ampla traxectoria no campo da cooperación. Isto xa dino desde a Xunta de Galicia, dise destes concellos, dise dende o Fondo Galego de Cooperación, porque ao calor da situación naceron tamén outras ONGs, moitas veces ligadas incluso a organizacións políticas, das que, bueno, pois non hai unha referencia clara en canto á súa labor en cooperación. Polo tanto, xa saben, recurran a entidades coñecidas, recoñecidas e solventes para canalizar esas axudas, e sempre tendo en conta o tipo de axuda que estas demandan, que estea adaptada, por tanto, ás necesidades reales. Cuestión aparte, merece o traslado de personas refugiadas, traslados que realizan ás veces particulares, tamén seguramente coa mellor das intencións, pero deberíamos recordar que as personas non son materiais, e que o traslado dunha persona ou dunha familia refugiada ten que cumplir uns estrictos procedementos legais. Como vai chegar alguén e presentarse na fronteira ou nun centro de refugiados en Polonia e dicir, eu levo 4, quen ven comigo? Que tipo de garantía teñen estas personas de que quien alí se presenta é unha persona normal, decente, con boa intención e coa intención real de axudar. Non poderían, non se podría utilizar tamén, ou non estarían utilizando este método disfrazado de solidaridade de mafias dedicadas á trata de blancos, de blancas, á prostitución, ao tráfico de menores, etc. No mellor dos casos, aqueles que coa súa boa vontade consiguen traer personas refugiadas, saben os mecanismos legales para certificar a súa identidade, para dotálos de documentación, etc. Sabemos xa que aquí, por exemplo, no Concello de Oleiros chegaron as primeiras queixas das dificultades para escolarizar a algúns menores en centros educativos de Oleiros, a falta de documentación, certificados de vacinación, etc. Ás veces os protocolos que non están claros, nin siquiera as propias autoridades teñen claros para dotar desa documentación a estas personas. Por certo, en canto á vacinación, debes saber tamén que Ucrania ten un índice de vacinación contra a COVID, por exemplo, moi baixo con relación a outros países, non? E son cuestións importantes que hai que ter en conta. Tamén se coñeceron casos de persoas que viaxaron á fronteira e que voltaron con varias persoas, unha vez aquí buscan a quen as acolla. Isto non funciona así. Primeiro, hai que ter garantías de que estas persoas van a ser acollidas, contar cos permisos e cos documentos necesarios e despois organizar os traslados. En definitiva, que hai que animar e presionar se fai falta as autoridades para que axilicen e faciliten a acollida das persoas refugiadas destas, as desta guerra e de outras que están en similares circunstancias, aínda que teñan unha cor de pel diferente. Pero non deberíamos lanzarnos á aventura de trasladarnos a Polonia e traer aquí personas ás que podemos acabar causándolles máis problemas que solucións. Pódese axudar, pero é mellor deixarlle o protagonismo a quen leva anos no mundo da cooperación e sabe moverse e colaborar. Colaborar con eles axudando, tanto mediante as aportacións de axuda económica ou de outro tipo, como tamén ofrecéndose como voluntario e a traballar, colaborar sobre o terreo se é necesario. Pois sí, para a reflexión, non? Porque ás veces, xa digo, na maioria dos casos con moi boa vontade e con ganas de axudar, pois entorpecemos máis que axudamos. Bueno, e hoxe pois comezamos esta outra mirada tamén, unha con esa reflexión e outra pois con outras, a que escribe Javier Gallego en eldiario.es, e que titula "E mentras tanto en España", porque, bueno, pois co tema da guerra, da invasión de Ucrania e demais, ás veces outras cousas quedan por aí solapadas. Javier Gallego escribe en eldiario.es que agora que a vida se converteu nunha serie distópica de Netflix, ata a meteoroloxía se adapta, porque o ceo tiñese de laranxa, os coches enchense de pó do deserto, como se a destrucción xa fora estivéramos en Mad Max. A ninguén extrañaría a estas alturas ver aparecer os catro xinetes do apocalipsis cabalgando entre as nubes. Despois de unha pandemia, unha filomena, un volcán, unha invasión e o anuncio da guerra nuclear, espérate xa calquera cousa. Sin embargo, hai quen non se enterou de que o mundo se acaba e Diosito mandounos unha tormenta de area. Circula polas redes o audio de unha señora que se queixa do veciño que debe terse posto a cortar baldosas e deixou a terraza como o Sáhara. Bendita muller que vive de costas á actualidade, ou quizá estaba tan absorbida por Ucrania que non viu que chegaba Celia. Sirvan estas liñas para poñer ao día dos golpes que nos colocou a Porta Baleira mentras nos cegaba a tormenta bélica. Porque, aínda que non o crean, hai quen aproveitou o río revolto da guerra para limpar a roupa suxa. E non se acordarán porque parece outra vida. Pero Ayuso regaloulle a un amigo un contrato de máscaras por 1,5 millóns, do que chegaron 55,000 euros ao seu irmão, como reconoceu ela mesma. Quedaban por explicar outros 230,000 que Casado decía de boa tinta e que a presidenta madrileña negaba, ata que estourou a guerra. Daquela, con nocturnidade e alevosía, mandou un comunicado á prensa admitindo que o seu hermanísimo gañara en total 280.000 euros con este negocio de familia. O que me sorprende é que non houbera outra manifestación de seguidores diante de Xénova para pedir que a canonicen e que se presente á Moncloa. Polo pronto canonizaron a San Feijó, santo patrón da moderación, o home que virá a civilizar España como Santiago Matamoros con espada de aceiro templado. En este camiño cara ao centro, o PP, baixo a súa tutela, estreouse metendo por vez primeira nun goberno á ultradereita. Os amigos de Putin en España, para que se entenda. Os amigos de Salvini, Le Pen, Orbán e compañía. Xiro ao centro pasando polo franquismo. O acordo incluye un pin neardental: agachar a violencia machista e darlle a vicepresidencia a un homófobo, racista e machista. Feijó di que él non tivo nada que ver, pero tamén decía que non tiña nada que ver con Marcial Dorado, o seu amigo, o narcotraficante da crema. Para o PP europeo, o pacto é un accidente que espera que non se repita. Repetirase si salen as contas. Feijó, o moderado, daralle a vicepresidencia a Abascal e ministerios a Ortega Smith, Espinosa, etc. e Olona para levar a España ao siniestro total. O que foi, o que saiu asubiando do seu accidente é o emérito. A Fiscalía non atopou mellor momento que a guerra para anunciar que a causa contra dos presuntos delitos fiscales do rei prescribira, e que o que non prescribira non se podía xulgar porque daquela era inviolable. Sigan circulando, aquí non pasou nada. Primeiro alongan a investigación ata que prescribe, despois dinnos que o monarca é inviolable para delinquir e despois pediránnos que creamos na xustiza. Estamos a un bombardeo de que nos conten que lle restituíron o trono a Juan Carlos. Ele tamén aproveitou a guerra para escribir un comunicado no que dedicaba unha sola liña a lamentar os acontecimentos da súa vida pasada. Faltoulle decir eses acontecimentos dos que vostede me fala. Falamos dos ilícitos fiscales que o propio Borbón recoñeceu coas súas regularizacións. O rei evadiu impostos. Eso non fai falta que veña un xuiz e que o diga. E mentras tanto, a dereita dinos que pidamos perdón ao rei, que lle demos as gracias a Ayuso e que Abascal non é o amigo de Putin, que é Iglesias, porque Putin é comunista e Podemos está a favor da súa guerra. Estamos a outro bombardeo de que culpen á esquerda da borrasca de area. Metémonos coa propaganda de Putin, pero aquí tamén nos as meten dobladas. Javier Gallego, en el diario.es, mientras tanto, en España. Así comenzamos esta outra mirada deste xoves 17 de marzo. Facémolo, eso sí, como a cada día, non nos cansamos de decilo, de agradecéndolles a todos e a todas que estén aí, que decidiran compartir con nós este tempo de radio. Moitísimas grazas. Xa saben, como sempre, saúdo a Paris Ares, el está aí ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros e ademais comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Data 7, sí, data 7 de marzo, hoxe San Patricio, non sei se encargar unhas cañas por aí ou algo, que nos traigan por aquí unhas...
Non estaba mal, pero sí, non chegamos a esas cousas.
Non, porque San Patricio e as cañas parece que te...
Sí, pero xa sabes que os cereais, hai escasez de cereais.
Sí, é verdade.
Estamos en guerra, hai escasez de cereais e...
Para o pan que non haxa, pero para cañas, oye, digo, se si hai que... racionar, que se racione, no, no pan o eso, pero non na caña.
Espera ti, verás, xa verás, xa verás.
17 de marzo, San Patricio, sí, ademais...
Día de San Patricio, sí, efectivamente, sí. O patrón de Irlanda, foi quen explicou Santa Trinidade aí cun trébol, eh? Dixo, ves, o trébol ten tres follas, pois isto igual, unido aí por un rabiño, pois o mesmo. E bueno, 17 de marzo, que aconteceu? Un montón de cousas un día como hoxe. No 1749, en Inglaterra, no Covent Garden Theatre de Londres, Friedrich Händel presentaba o seu oratorio titulado Salomón. Un día como hoxe, no 1800, tras unha longa investigación, Alessandro Volta enviaba unha carta á Royal Society of London dando a coñecer o seu invento, a pila eléctrica. Tamén un día como hoxe, no 1830, no Teatro Nacional de Varsovia, en Polonia, o pianista Frédéric Chopin facía a súa primeira presentación como solista interpretando o seu concerto en fa menor. Tamén un día como hoxe, no 1861, os estados da Península Itálica e as dúas Sicilias uníanse formando o Reino de Italia, rexido por Víctor Manuel II. Na proclama se establecíase, entre outras cousas, como sería a bandeira de Italia utilizada até a actualidade. Tamén un día como hoxe, no 1901, en París, exibíanse 71 obras, 71 cadros de Vincent Van Gogh, que falecera 11 anos antes. Esta mostra foi todo un éxito e deu un forte impulso á fama do pintor.
A fama sí, pero as súas finanzas, mentre estivo en vida,
o pobre non disfrutou do éxito.
Tivo que morrer para que, sí, para que fora recoñecido.
Por desgraza, claro. Sí. Tamén un día como hoxe, no 1941, na cidade de Washington, o presidente Franklin Delano Roosevelt inauguraba a Galería Nacional de Arte. Tamén un día como hoxe, no 1959, o Dalai Lama, o monarca absoluto do Tíbet, fuxía do seu país e marchaba cara ao exilio á India. Tamén un día como hoxe, no 1960, en Washington, o presidente Dwight Eisenhower firmaba a directiva para o Consello de Seguridade Nacional acerca dun programa de accións encubertas contra Cuba, que iban a desencadear no intento de invasión en Playa Girón, ordeado por Kennedy, no que Estados Unidos, por certo, saiu derrotado. Tamén un día como hoxe, no 1966, na costa mediterránea de España, o submarino estadounidense Alvin atopaba unha bomba de hidróxeno que se caera dun avión. Tamén un día como hoxe, no 1969, en Israel, Golda Meir convertéase na primeira muller primeira ministra de Israel. Tamén un día como hoxe, no 1973, Vietnam, tras vencer Estados Unidos na guerra, expulsaba a maior parte das poucas tropas estadounidenses que quedaban. Un día como hoxe, tamén no 1973, en Estados Unidos, lanzábase o álbum Dark Side of the Moon, da banda británica de rock progresivo Pink Floyd. En ese mesmo ano, en Londres, no Reino Unido, inaugurábase a nova Ponte de Londres. E un día como hoxe, no 1987, en España, a Academia das Artes e as Ciencias Cinematográficas realizaba a primeira entrega dos Premios Goya. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como cantante, pianista e presentador Nat King Cole, como bailarín e coreógrafo ruso Rudolf Nureyev, como a cantante brasileira Elis Regina, como actor estadounidense Patrick Duffy. Ti sabes quen era Patrick Duffy?
No, non sei quen.
Ah, pero se si te digo quen era Bobby Ewing de Dallas. Aí caíches, isto non máis que saben os que temos unha certeza.
Sabémoslo, sí, porque...
Pois pues iso, era Patrick... Pois Bobby Ewing, era Patrick Duffy. Tamén, un día como hoxe, nacía o actor Carl Russell, o actor estadounidense Rob Lowe e o futbolista, porteiro e adestrador camerunés Jack Songo. Deste sí que te lembras, ¿no? De Songo. Ademais foi veciño de aquí, de Oleiro, sí. E un día como hoxe tamén faleceron grandes persoeiros, como o cineasta italiano Luchino Visconti, como a actriz francesa Capuzin, como actor de teatro Paco Valladares, ou como o crítico musical Juan Claudio Cifuentes. Moitos o lembrarán, aquel fantástico programa que era Jazz entre Amigos. Pois xa ves, todo isto acontecía o día de San Patricio, que
unhas veces, 7 de marzo,
sí, que unhas veces chovía e outras non, era así a cousa, sí. Pero
poucos
xe,
días de sol así como este, seguramente
poucos, pero bueno, hubo de todo, xa a estas alturas xa queda o inverno, quedalle pouco, xa hai un poquinho de todo. Bueno, como ven a cousa?
Imos co tempo. Bueno, pois non ven mal, Non ven mal. Si te queixas de vicio, como digo.
Sí. Sí. Pois pues imos co tempo.
Bueno, de momento hoxe, xa fantástico. Ademais, teos pouco nubrados ou despexados.
Ai, que ben.
Con temperaturas mínimas que baixaron di Meteor Galicia lixeiramente, mentras que as máximas hoxe mantéñense sen cambios significativos. O vento do nordés moderado, forte,
vento do nordés,
litoral en as zonas altas.
Vento seco, frío pero seco.
Vento seco, exactamente, sí señor. E mañá parece que se intensifica esa influencia anticiclónica con circulación do nordés. Para mañá venres, os ceos pouco nubrados ou despexados, pode haber algunhas nubes baixas no norte da provincia de Lugo, con temperaturas as mínimas sen cambios e as máximas en moderado ascenso. Para a xornada do venres, o vento do nordés moderado con intervalos fortes no litoral da Coruña. Fin de semana, bueno, pois o sábado teremos unha xornada aí con unha certa inestabilidade. De momento parece que por aquí non chovería, pero bueno, agárdase que os ceos comence a xornada con ceos despexados, pero así que vai avanzando o día, empezarán a medrar nubes de evolución que non se descarta que poidan deixar algún chubasco ocasional en algún punto de Galicia. Xa digo, por aquí en principio non se prevé. As temperaturas, as mínimas en lixeiro ascenso, as máximas sen cambios. Bueno, no norte as máximas poden ascender de xeito incluso moderado. E o vento frouxo de compoñente leste. Xa despois o domingo, agárdase xa a influencia dunha borrasca centrada ao oeste de Lisboa, con alternancia de nubes e claros, con posibilidade de algún chubasco, pero que serían moi illados e ocasionais, e que serían máis probables pola tarde. O domingo as temperaturas non terán cambios e o vento frouxo soprará de compoñente leste. Así que non, bueno, non podemos queixarnos en canto ao pronóstico do tempo, xa que se cumpre, a cousa ven ben.
Sí, está ben a cousa.
Imos ver agora a actualidade, como ven a actualidade, ou polo menos como a reflexan a través das súas portadas actualizadas, das súas portadas dixitais, os diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Un repaso que comezamos como sempre pola portada de La Voz de Galicia. Destaca alo menos 53 personas mortas nos bombardeos rusos sobre Chernigov. As negociacións avanzan, pero os combates continúan. Moscú propón a Kiev un estatuto de neutralidade a cambio de garantías de seguridade. Zelensky exixe un alto fogo. Biden chama a Putin criminal de guerra, algo que Rusia ve como unha retórica inaceptable e imperdonable. E Moscú compara o cerco de Kiev coa expulsión dos nazis en 1943. Titula tamén la Voz que titula o erro estratégico de Putin e di que cando comezou a sentar as bases para a súa invasión de Ucrania, Vladimir Putin apuntou o avance de Occidente cara ao espazo postsoviético como unha amenaza existencial. O elevado prezo e a escaseza do aceiro poñen en perigo os pedidos do naval galego. As caravanas solidarias dificultan a coordinación para recibir refugiados, advirte xa tamén La Voz de Galicia. E o dano de Eduard, escombros, fuxida da guerra e un can de tres patas, titula. Tamén xa indirectamente, pero relacionado tamén coa cuestión da guerra ou da invasión en Ucrania, a folga do transporte xa se nota nos lineais dos supermercados. Eu non sei por que chaman folga de transporte, deberían denominarse paro patronal, sería máis correcto. Moitas pescaderías amanceron con menos produto e varios establecementos topáronse con falta de carne, produtos de limpeza ou unha vez máis coa falta de aceite de xirasol. Destaca tamén La Voz que máis de 40 toneladas de peixe están en risco de pudrirse na lonxa da Coruña, precisamente por esa folga do transporte ou por ese paro patronal. Que as organizacións agrarias din que se en 24 ou 48 horas as granxas galegas non teñen pienso, morrerán centos de pitos e de porcos. Terceira noite sin subasta nas lonxas de Celeiro e Burela, máis de 80 toneladas de merluza do Pincho que están en cámaras. Feijóo despídese do PP de Galicia, en dúas semanas renunciaré á presidencia do partido. Pablo Isla deixa Inditex con un beneficio 4 veces maior. E tamén di que España e Portugal propoñerán á Unión Europea limitar o precio da luz a 180 euros o megavatio hora. As 720 plazas de oposición libre da Xunta, a cales me podo presentar, dame tempo a preparalas, titula tamén La Voz e di, ademais que Yolanda Díaz buscará convencer ao PSOE de que hai alternativa a subir o gasto militar. titulares máis destacados na portada de La Opinión da Coruña.
Pois o Pares... primeiro vai sobre a folga do transporte, que di que a folga de transporte pola suba do gasoil bloquea a distribución nos polígonos. Tamén que a guerra restará un punto do PIB o crecemento mundial nun ano, que as vendas online Inditex duplican as de hai dous anos e xa supoñen o 25% do total. Que a Policía Local e a Nacional reforzan as súas patrullas de noite polo aumento de delitos, que o xulgado investiga por homicidio imprudente o condutor do accidente mortal en Bisma, tensión veciñal en Vilaboa por unhas obras e na Costa da Tapia por ruidos de locais, a Cociña Económica reabre o seu comedor con case o doble de usuarios que antes da COVID, que o investigado polo crime de Pozormillos enfróntase a cargos por asasinato e tenencia ilícita de armas. Empresas de autobuses acusan a Xunta de non inspeccionar nin multar as irregularidades de Monbús. Que así será a nova sede residencia para estudantes de Rueiro en Ciudad Jardín. Que o Concello da Coruña promoverá un parking público con 203 prazas no Parque Adolfo Suárez. Tamén titula este xornal que o goberno comprométese a baixar luz, gasolina e gas o 29 de marzo sen concretar como vai facer, que un terremoto sacude Xapón deixando alo menos 3 mortos e máis de 170 heridos, que foi desarticulada unha secta destructiva en Castellón acusada de abusos sexuais a nenos e adultos e, por último, que sindicatos e empresarios exixen o goberno que tome medidas xa ante a violencia nos paros do transporte. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase rumbo ao drama humanitario da guerra para que a Coruña sexa un refuxo á barbarie. Fala de os bombeiros coruñeses, bombeiros e policías que recollerán a 30 refuxiados de Ucrania. Titula tamén el Ideal que a actividade da lonxa coruñesa cae o 20% pola folga de transportistas e polo amarre da flota, que os casos activos da COVID estáncase por enriba de dos 4.000 afectados, que a Xunta vai a investir máis de 2.000 millóns para que o centro da cidade seña máis accesible e que Vueling recuperará en abril as rutas a Valencia e suma unha máis con destino París. Zelensky reprocha a Alemania priorizar a economía e alerta sobre o novo muro e unha docena de bombeiros e policías recollerán a 30 refugiados en Ucrania. Tamén di el Ideal Gallego que as mariñas se únense para coordinar a acollida dos refugiados de Ucrania. Así que os titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Ahora toca escoitar o boletín e despois volvemos na segunda parte. Hoxe, como é xoves, pois temos Espazo Ceida, así que iremos con él despois de escoitar o boletín aquí en Radio Leiros.